Kurssin nimi on Yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit. Kerron nyt tällä kertaa pääasiassa siitä, että mistä tällä kurssilla on kyse, mitkä on tavoitteet, miten kurssin aikana työskennellään ja sen sellaisia niin kutsuttuja yleisiä asioita. Siinä on pari sellaista yleistä asiaa, minkä suhteen ehkä se voi olla perusteltuakin näin ihan niin kuin sanallisesti avata. Mun nimi on Ville Seppänen, olen tietojärjestelmätieteen lehtorina vaikutan. Olen tältä tiedekunnasta valmistunut ja 2014, kun se oli sitten, sain väitöskirjankin tehtyä. Koko aikuisen ikäni tavalla tai toisella tietokoneiden kanssa on ollut tekemisissä. Mainoksia ajoin ensin, mutta sitten kesätyöt on ollut alan hommia. Backup-asemien tallennusnauhojen vaihtelua ennen internettiä ja sitten opintojen loppuvaiheissa, kun alkoi tämmöinen sähköinen kaupankäynti ja elektroninen liiketoiminta olla kovassa nosteessa, niin pikkusen tein noita verkkokauppajuttuja, mutta pääasiassa koko niin kuin työurani yliopistolla pyörinyt. Pääasiassa opettanut, vähän tutkimusta tehnyt. Itse asustelen Orivedellä tällä hetkellä. Korona-aikana sinne muutin, niin sen puolesta on niin kuin kovasti verkko-opetuksen ja etäopiskelun kannattaja, mutta nyt aloitus vedetään kuitenkin naamatusten, koska on kiva päästä välillä ihmisiä näkemään. Nyt Zoomissa ei kukaan kuitenkaan pidä kameraa päällä, enkä tykkää itsekään pitää. Tapaan nyt aikaa itseeni kehumalla tässä, koska tosiaan varsinaista asiaa ei tälle kerralle ole hirveästi ja olettekin vaivautunut paikan päälle. Niin mun opetuskuviot liittyy pääasiassa niin kuin tällaisiin tietojärjestelmätieteen kentällä vähemmän trendikkäisiin teemoihin. Eli tämä nyt niin kuin yritystietojärjestelmävinkkeli on yksi. Kovasti kiinnostaa just se, että miten järjestelmiä ja teknologiaa käytetään yrityksissä ja sitten varsinkin niin kuin julkisen hallinnon organisaatioissa. Tietohallintoasioita on opettanut aikaisemmin, mutta nyt on se mantteli sitten annettu ihan oikealle tietohallintopäällikölle, joten väistyin mielelläni siitä sivuun. Sitten nuo arkkitehtuuriasiat, kokonaisarkkitehtuuri, johon väitöstutkimuskin liittyy, niin kiinnostaa kovasti myös. Ja nyt, en tiedä tiedättekö, mutta nyt mennään nykyisen opetussuunnitelmakauden viimeistä vuotta, niin on tarkoitus, että pyritään vähän vahvistamaan sitä Enterprise Architecture, kokonaisarkkitehtuuri, yritysarkkitehtuuri asiaa tiedekunnassa ja tietojärjestelmätieteen alla, ehkä jopa niin kuin siinä määrin, että siitä saataisiin ihan jonkunlainen maisterimoduuli. Kovasti vetovoimainen aihepiiri nyt tällä hetkellä on työmarkkinoilla sekä yksityisellä että julkisella puolella. Ja aasinsillalla sitten tuohon kurssin otsikkoon. Eli tuo yritysjärjestelmä viittaa siihen, mistä englanniksi voitaisiin puhua vaikka Enterprise Information Systems -otsikolla. Eli tyypillisesti tällaiset isot monimutkaiset tietojärjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, eli ERPit, CRM-järjestelmät ja sen sellaiset. Oletteko törmännyt esimerkiksi näihin toiminnanohjausjärjestelmiin tai ERPeihin? Tiedättekö suurin piirtein, mistä on kyse? Onko joku ollut niin onnekas tai epäonninen, että on joutunut asioiden kanssa puuhaamaankin? Yksi ainakin uskalti tunnustaa. Eli se on sitä. Ei mennä kovin syvälle. Mulla on ollut sellainen pitkäaikainen haave ja tavoite, että saataisiin tiedekuntaan jonkunlainen tämmöinen ERP-laboratorio tai muu, jossa pääsisi sitten niin kuin ihan oikeasti sorvaamaan näiden SAPien ja Dynamicsien kanssa. Ei ole vielä toteutunut. Suurelta osin johtuen siitä, että en ole itse loppupeleissä jaksanut olla sen kanssa niin aktiivinen. Mutta sitten toisaalta, niin jos ja kun sitten jatkossa törmäilette tällaisiin vaikkapa ERP-järjestelmiin, niin jossain määrin tulee omalla painollaan tutuksi, ainakin näin niin kuin käyttäjän näkökulmasta. Ja sitten taas se niin kuin kehittäjäpuoli on sellaista, mihin sanoisin, että TIT:llä ei rahkeet riitä, mutta sitten kaikenlaista konsultointia, käyttöottoprojektien vetämistä ynnä muuta niihin liittyvää on tiedän, että meiltä valmistuneet tehnyt töissä sitten paljonkin. Mulla lähtee vähän tangentille, mutta sanon vielä sen, että jos joku näitä on seuraillut, niin nythän ERPit on, niin kuin kaikki muutkin järjestelmät, siirtynyt pilveen, muutenkin vähän modernisoitunut, niissä alkaa esimerkiksi tällaista low-code-tyylistä toimintaa olla, eli niin kuin loppukäyttäjät pystyy niin kuin graafisilla käyttöliittymillä niitä toimintoja muokkaamaan, järjestelemään ja ja niin poispäin. Että sitä niin kuin teknistäkin puolta voi tulla sitten niin kuin kentällä vastaan muutakin kuin ihan koodareina toimiessa. Mutta kuten kurssilla myöhemmin tullaan huomaamaan, niin nämä ERPithän on pahamaineisia siitä, että ne on lähes poikkeuksetta ensinnäkin niin kuin loppukäyttäjistä syystä tai toisesta hyvin kammottavia. Niiden käytettävyys on ollut perinteisesti aika huonoa. Esimerkiksi tämä niin kuin iso SAP-järjestelmä, joka on saksalaisten ohjelmistoinsinöörien kehittämä ja heidän bisnesymmärrys ja niin kuin liiketoiminta-ajattelu niissä varhaisissa versioissa oli se, mikä siellä näkyy, niin se ei niin kuin nykypäivästandardeilla ollut sillä aikoinaan kovin vetävä järjestelmä. Ne on nyt toki kehittynyt ja käytettävyys parantunut, ja mikä on mielenkiintoista ja innostavaa on se, että tällaisia yritysjärjestelmiä kehitetään nykyään aika paljon sille myös toimialakohtaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Jyväskylässä vaikuttava Admicom-firma, joka tekee SaaS-pohjaista ERPiä, joka on niin kuin, onko se talotekniikka, tämän tyyppistä toimintaa. Eli silloin saadaan tällaisia monoliittijärjestelmiä niin kuin rajattua sitä toiminnallisuutta, mitä niissä pitää olla. Ja sitten tuo arkkitehtuurit, sen tarina on sellainen, arkkitehtuurihan siis viittaa jonkin tyypillisesti monimutkaisen kokonaisuuden rakenneosiin ja niiden suhteisiin. Eli jos puhutaan nyt vaikka siitä yritysarkkitehtuurista, niin arkkitehtuuri on siinä, että mitä palikoita siellä yrityksessä on, liiketoiminta, liiketoimintaprosessit, liiketoiminnan tavoitteet, sitten on järjestelmiä, teknologioita, tietoa, dataa, mitä käsitellään, liikutellaan. Ja sitten miten tämä kokonaisuus niin kuin kytkeytyy tai sen osat kytkeytyy toisiinsa. Ohjelmistoarkkitehtuuri voi olla käsitteenä tuttu, tai sovellusarkkitehtuuri, jolloin sitten tyypillisesti tarkastellaan että, tai suunnitellaan sitä, että mikä sen sovelluksen niin kuin konepellin alla oleva logiikka on, miten se jaetaan komponentteihin, tai onko se kaksi kerrosta, onko se asiakaspalvelin tai pilviratkaisut. Nykyään niin puhutaan pilviarkkitehtuureista. Mutta tosiaan silloin, kun tätä kurssia ensimmäistä kertaa pidin, niin tiedekunnassa ei opetettu tätä yritysarkkitehtuuriteemaa, kokonaisarkkitehtuuriteemaa, ja minä sitä halusin niin kuin nostaa esille, koska olin ja olen itse siitä edelleenkin kiinnostunut, niin tämä kummallinen ja vähän huono otsikko juontaa siitä, että yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit, niin sitten saattoi puhua luontevasti myös jotain niin kuin yritysarkkitehtuuriasiaa ilman varsinaista lupaa. Mutta se yritysarkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuuri juttu on nyt sitten feidattu jo joku aika sitten tältä kurssilta pois, koska meillä nykyään on sitä tarjonnassa ja jatkossa toivottavasti vielä enemmän. Eli muun muassa kanditason kurssi kokonaisarkkitehtuuri käytännössä, jos nämä jutut kiinnostaa. Mutta siis, että tällä kurssilla ei yritysjärjestelmien ohjelmistoarkkitehtuurista puhuta juuri mitään. Siellä on sellainen ihan lyhkäinen pätkä näön vuoksi, jossa käydään sellainen geneerinen toiminnanohjausjärjestelmän sisäinen rakenne ja logiikka läpi. Ja sitten toisaalta saadaan vierailuluento noista pilviasioista, niin siinä sitten pikkusen sivutaan noita pilviarkkitehtuureita, jos niitä voi sillä nimellä kutsua. Sitten osoittaakseni, että tämä ei ole nyt ihan ensimmäistä kertaa pappia veneessä tämä kurssi, mutta todennäköisesti tässä muodossa on viimeistä, niin on keskisuomalaisesta paikallissanomalehdestä juttu, joka oli silloin kurssin alkuaikoina, en muista oliko ihan ekalla kerralla, julkaistiin, jossa CGI:n silloinen toimitusjohtaja Tapio Volanen oli haastattelussa, ja juttu oli ihan kiinnostava, ja siitä sitten koitin ammentaa tätä niin kuin problematiikkaa, mitä tällä kurssilla käsitellään, koska tosiaan kurssin otsikko oli jo silloin tuommoinen vähän hämyinen, ja eikä nyt tosiasiassa välttämättä ihan kuvaa sitä kurssin fokusta. Eli tästä nyt on, mitä siitä on, 8 vuotta, melkeinpä tarkalleen, kun tämmöinen juttu oli, mutta silloin tosiaan iso IT-yhtiö CGI:n Tapio Volanen peräänkuulutti tätä, että tarvitaan entistä enemmän niin kuin monipuolisia IT-alan ihmisiä. Tuossa tämä keskustelu on jatkunut edelleen, että mitä voidaan ulkoistaa Intiaan ja mitä sinne kannattaa ulkoistaa tai muualle, vaikkapa matalamman palkkatason ja korkean osaamisen maihin, just tämä, että intialaiset asiakaspalvelijat tai intialaiset ohjelmoijat, jos ne maksaa siellä kova koodari 300€ kuussa ja Suomessa hinnat alkaen on 3000€ kuussa. Ei ole tietenkään näin yksioikoinen kysymys. Mutta kuitenkin, että jos näin käy, tai nyt vaikka sitten, että jos koodin kirjoittaa generatiivinen tekoäly, mutta käy siellä miten käy, niin kuitenkin jo tuolloin peräänkuulutettiin nimenomaan tällaisia IT-ihmisiä, joilla on jonkunlainen tekninen ymmärrys, osaaminen. Mitä vahvempi se on, niin siitä ei ole mitään haittaa. Esimerkiksi nyt vaikka ohjelmointitaito tai tietorakenteiden ymmärtäminen. Mutta sen lisäksi sitten pitäisi olla niin kuin sitä liiketoimintaosaamista, mikä periaatteessa on tämän tietojärjestelmätieteen koko ohjelman yksi niin kuin ajatus. Ja tutkinnot on sen myötä kauppatieteellisiä tutkintoja. Eli paitsi että ymmärtää sitä tekniikkaa jollain tasolla, niin pitää olla myös liiketoimintaosaamista. Täytyy tuntea asiakkaan toimialaa, bisneksen sääntöjä, mitä siellä tavoitellaan, mitkä asiat vaikuttaa, mitkä pitää huomioida, liiketoimintaprosesseja, eli miten vaikkapa nyt tietyllä teollisuuden alalla tietyt firmat toimii. Ja sitten se tietotekninen osaaminen yhdistettynä tähän on sellaista osaamista, mitä kaivattiin silloin ja kaivataan edelleen. Ja asiat on tyypillisesti monimutkaisia, laajoja, monitahoisia ja niin poispäin. Niin toinen semmoinen yleisempi geneerinen osaaminen on se, että täytyy pystyä hahmottamaan suuria kokonaisuuksia, ymmärtää se, miten asiat liittyy toisiinsa. Että jos meillä on tällainen teknologia, miten se vaikuttaa meidän järjestelmäpuoleen ja edelleen, miten ne järjestelmät sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että mikä se liiketoiminnan logiikka on. Teistä osa on saattanut jo niin kuin töitä tehdä pitkääkin ja tietää, mitkä jutut kiinnostaa ja niin poispäin. Mutta jos näin ei ole, niin tuo mun mielestä kannattaa opintoja tehdessä miettiä, jos tuommoinen niin kuin IT:n ja liiketoiminnan yhdistelmä vois tuntua kiinnostavalta aiheelta. On se sitten, niin kuin, että olette IT-talossa tekemässä projekteja tai lähempänä ohjelmistokehitystä tai konsultoimassa yrityksiä tai julkista puolta, niin siellä aina vaaditaan se niin kuin toimialatuntemus ja tietty substanssiosaaminen. Eli sikäli mikäli ette ole tämmöistä miettinyt, niin sivuaineissahan tuohon on hyvä tarttua. Kauppatieteellinen sivuaine pitää olla. Ne nyt taitaa olla aika yleisiä, että onko ne jotain johtamista tai laskentatoimia tai muuta. Eli ne palvelee hyvin tätä niin kuin liiketoiminta-IT-yhteensovitusta. Sitten kun teette tutkielmia, kandeja, graduja, jotkut ehkä jopa väitöskirjoja, niin vaikka graduaiheen valinnassa on hyvä sauma sitten, että jos nyt kiinnostaa esimerkiksi se julkinen sektori tai kiinnostaa finanssipuoli tai muu, joka voisi olla sitten semmoinen kenttä, että nyt vaikka finanssisektorin IT-hommissa haluatte toimia, niin voi omilla tutkielma-aiheilla suunnata sitä, voi metsästää toimeksiantoja, voi tarjota aiheita firmoille ja niin poispäin. Ja sitten toki, jos teette harjoitteluja, kesätöitä, osa-aikaisia töitä, täyspäiväisiä töitä niin kuin opintojen aikana, niin se on kanssa hyvä kenttää tunnustella, että mikä voisi olla sellainen tontti, missä sitten jatkossa IT-ihmisenä vaikuttaa. Osaamistavoitteiksi asetamme tällä kurssilla. Mä nyt vähän kikkailut tuon esitystekniikan kanssa, koitin häivyttää sieltä sellaisia, mitkä ei välttämättä nyt ole niin relevantteja. Tai en sano, että ei ne olisi relevantteja, mutta että mitä tällä kurssilla nyt ei varsinaisesti ainakaan kovin pontevasti tarjota. Esimerkiksi tuo, no ei ole kursoria, mutta tiedonhallinta siitä esimerkkinä. Mutta kuitenkin tavoitteena on siis ymmärtää näiden yritysjärjestelmien merkitys ja mahdollisuudet organisaatioiden toiminnassa, toiminnan tukemisessa ja jopa toiminnan muuttamisessa. Tunnette erilaisia käyttömalleja. Nämä on premises pilvipalvelujuttuja. Käyttöönottostrategioita, se on tuntuu sikäli pieneltä asialta, mutta toisaalta kun edelleenkin varmaan puolet tällaisista niin kuin laajojen järjestelmien käyttöönottohankkeista menee jollain mittareilla ainakin pieleen, eli niissä ylittyy budjetti tai ylittyy projektiaikataulu tai sitten huomataan, että lopputulos ei vastaa tavoitteita, mitä oli asetettu. Niin tällaiset niin kuin laajojen järjestelmäratkaisujen käyttöönotto toki hankinta sitä ensin, mutta sitten se käyttöönotto on aika kriittinen juttu menestymisen tai onnistumisen kannalta. Sitten pyritään myös ymmärtämään liiketoiminnan, ohjelmistojen ja teknologioiden välisiä vuorovaikutussuhteita, eli tätä periaatteessa tätä niin kuin arkkitehtuuriasiaa tietystä vinkkelistä ainakin katsottuna. Ja sitten tunnette ja osaatte soveltaa tai ymmärrätte tämän niin kuin liiketoimintalähtöisen IT-tarkastelun, mitä voidaan kutsua sitten niin kuin liiketoimintaprosesseihin perustuvaksi katsannoksi. Ja sitä myötä tulee nuo liiketoimintaprosessit, eli pääsette sitten vähän niitäkin piirtelemään. Kolme pääteemaa, tai miten nuo nyt on ryhmitelty, ne Moodlesta löytyvät matskut. Ensimmäinen on tietojärjestelmät liiketoiminnassa, joka voisi olla niin kuin kurssillekin parempi nimi kuin tämä yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit. Sitten on toiminnanohjausjärjestelmäasiaa, ERP-asiaa. Se on pääasiassa sitä niin kuin yliopistotyylisesti sellaista, just vaikka että käyttöönottoprojektit ja mitä toiminnallisuuksia toiminnanohjausjärjestelmä tukee tai niin kuin tarjoaa liiketoiminnan tukemiseksi ynnä sellaista. Mutta lisäksi siihen sitten liittyy semmoinen kevyt käytännön harjoitus, jossa tarkoitus on, että teette yhden kurssin tehtävän käyttämällä erästä pilvipohjasta ERP-systeemiä, johon saa luotua ilmaisen käyttäjätilin kurssin ajaksi. Ja sitten tuo liiketoimintaprosessit. Mä voisin nyt tässä välissä vilauttaa. Onko joku käynyt siellä Moodlessa kääntymässä, että pääsettekö sivulle, jossa näkyy tollaiset? Hyvä. Eli siellä on ohjeet ja yleiset asiat. Yleiset ohjeet, mistä on kyse. Jos luentotallenteet kysyy polkuavainta, niin se. Ja sitten tehtävä palautuksen ohjeita. Sitten on tietojärjestelmät liiketoiminnassa. Siellä on kaikkea digitaalista transformaatiota ynnä muuta, miten business-strategia ja IT-strategia pitäisi linkata, muutosvastaisuutta ja kaikkea kivaa, tai ainakin kaikenlaista. Sitten ERPejä tosiaan tarkastellaan historia yleistä, epäonnistuneet ERP-käyttöönotot, kriittiset menestystekijät, ERPien suhde liiketoimintaprosesseihin, sitten se silmänlumeeksi luotu katsausjärjestelmäarkkitehtuuriin, sitten tulee pilvi, vierailu ja sitten on tuollainen Dolipar ERP CRM, johon liittyy yksi harjoitus, siitä tulee sitten myöhemmin lisää. Ja sitten on tällainen jenkkiläinen konsultti tai tutkimusfirma tekee vuosittaisia selvityksiä, että mikä on toiminnanohjausjärjestelmien state of the art ja mitä niille kuuluu ja miten käyttäjillä menee ja muuta, niin tuommoista asiaa. Ja sitten liiketoimintaprosesseista on taas yleistä asiaa prosessien mallintamisesta, miksi niitä prosesseja kun suunnitellaan, miksi niitä olisi hyvä piirtää auki, miten niitä piirretään auki. Ja tähän liittyen tulee sitten tähän teemaan liittyen toinen vierailuluento. Ja sitten on pikkusen tuosta nyt kovasti kaikilla hypekäyrillä nousussa olevasta hyperautomaatiosta tai työnkulkuautomaatiosta. Viime syksynä tällä kurssilla oli semmoinen isompi ponnistus, joka liittyi tuohon hyperautomaatioon tai työnkulkuautomaatioon. Yliopistolla on kehitetty tuollainen Vasara-alusta sille, mutta nyt tällä kertaa kaveri, joka sitä viime vuonna piti, ei ehdi sitä samaa tarjoamaan, eli se jää nyt valitettavasti pois, joten leikkasin siitä hänen esityksestä vaan tällaisen niin kuin teoreettisemman osuuden mukaan. Tuo ohjelmistorobotiikka, eli RPA ja sitten työnkulkuautomaatio, ovat nyt kovasti kysyttyjä juttuja ja tarkoitus on myöskin, että nyt kun OPS-kausi vaihtuu tämän vuoden jälkeen, niin otetaan näitä sitten opetukseen pontevammin mukaan, joten jos tällaiset automaatioasiat kiinnostaa, niin mahdollisesti ehditte vielä niitä kursseja käydä. Kuulemma valtaosa Suomessakin tämänhetkisistä hyperautomaatiokonsulteista ajelee kalliilla urheiluautoilla, että se on ilmeisesti kovin kysytty juttu. Eli kurssi on on hyvin verkkopainotteinen, niin kuin näkyy, niin siellä nyt on kaikki matskut jo jaossa. Se, miltä se näytti tuossa selaillessa, niin siellä saattoi niin näyttää, että niitä aika paljon, mutta niitä tavallaan luentovideoita, mutta ne on pääosin sellaisia lyhyitä pätkiä. Vaikka nyt jaarittelen hyvää päivää kirvesvartta tässä, niin en yleisesti ottaen usko siihen, että niin kuin asioita pitää hirveän pitkästi esittää. Eli ne on pyritty tiivistämään, että aina yksi asia, siitä on 10 minuuttia, 15 minuuttia, sen sellaista. Tutkimusten mukaanhan, kun on silmänliikekameroita, tämä just tiivistä asiaa ja tutkimusten mukaan, mutta siis mielenkiintoinen juttu oli se, että nyt kun korona-aikana sitten niin kuin seurattiin, tehtiin tutkimusta siitä, että miten ihmiset esimerkiksi verkkoseminaareja tai verkkokoulutusta tai muuta jaksavat seurata, ihan niin kuin yritykset, jotka maksullisia koulutuksia osti, niin muutaman minuutin päästä alkaa kaikilla silmät pyöriä päässä. Eli se, että niin kuin opettaja puhuu 1,5 tuntia olettaa, että kaikkia kovasti kiinnostaa, niin vaikka aihe kiinnostaisi, niin ei jaksa seurata. Koko illan elokuvat on sitten erikseen. Ehkä se joltain onnistuu, mutta itse en välttämättä jaksa mielenkiintoa pitää yllä. Kurssin materiaalit, siis kaikki löytyy Moodlesta. Sinne voi jotain pientä lisäystä tulla. Ainakin tulee nämä 2 vierailuluennon tallenteet. Työskentely tapahtuu pääosin itsenäisesti, tarkoittain sitä, että kaikki tehtävät, joista kohta vähän lisää, niin palautetaan yksilösuoritteina. Ei mitään ryhmätöitä, vaikka ne niin arvokkaita onkin, mutta tällä kurssilla niitä ei harrasteta. Ja sitten pääosin omalla aikataululla, eli mennään sillä tavalla, että nyt kun aloitetaan, niin siellä on kurssin lopussa sitten deadline, johon mennessä pitää tehtävät yhtenä pumpsina palauttaa. Eli jos työskentelytaktiikkanne on se, että teette juuri deadlinein alla, niin se ainakin noin niin kuin teoriassa onnistuu. Käytäntö voi olla eri asia. Mutta tosiasiassa vahvasti suosittelen, että kun tämä nyt on tämmöinen oma aikataulu ja omalla ajalla itsenäisesti, niin kannattaa ne tekemiset pistää kalenteriin, että nyt vaikka tänä päivänä teen tätä, vaikka nyt ei tiettyä niin kuin yksittäisille tehtäville palautusdeadlinea olekaan. Tuo on sovittu 27.9. keskiviikkona pidetään Zoomissa sitten poikkeuksellisesti live-luento. Niels Böger, joka on meiltä valmistunut, en muista mihin hyppäsi sitten töihin, taisi olla jo opiskeluaikoina, tulee kertoa tästä yleisesti sanottuna tästä pilvi vastaan omakonesali problematiikasta. On ehtinyt puuhata paljon Azure ja muiden isojen pilvitoimittajien kanssa. Eli tämä on yksi sellainen niin kuin liittyen yritysjärjestelmiin, että onko parempi pitää ne niin kuin omissa hoteissa, uskaltaako niitä laittaa pilveen. Se nyt on aika vahvasti alkanut kallistua sinne pilven suuntaan, mutta se ei ole edelleenkään mitenkään absoluuttinen oikea vastaus, että kaikki pilveen. Ja varsinkin sitten, jos julkisesta puolesta puhutaan, niin siinä on sitten ihan niin kuin säännöksiä ja lakiteknisiä ongelmia, että mitä kaikkea pilveen voi laittaa, jos jotain pilveen laitetaan, niin mihin pilveen se pitää laittaa. Esimerkiksi näitä niin kuin korkeimman tietosuojaluokan datoja, niin Suomessa ei kovinkaan montaa toimijaa löydy, jotka konesaleja toimittaa, jossa pystyy turvallisuusluokiteltua tietoa säilyttämään. Ja toki sitten, vaikka olisi ihan perusbisnes, niin ERP-järjestelmässä on melko paljon tyypillisesti sitten niin kuin liiketoiminnalle kriittistä dataa, joka ensinnäkään ei saa missään nimessä kadota, mutta sitten toisaalta on sellaista, että jos nyt joku pilvi vaikka vähän vuotaa, niin siinä voi olla sitten kaikenlaisia liiketoiminnallisia seurauksia. Eli edelleen tämmöinen niin kuin oma konesali on-premises tai sitten yksityinen pilvi, niin ovat kovasti käytössä. Ja sitten Capgeminiltä tulee toinen live-luento etänä sekin. Aikataulu on vielä sopimatta. Tänään 3 heidän kanssa juttelen, niin saan siitä varmaan sitten tarkemmat koordinaatit tämän viikon aikana teille. Sitten sinne sisuun on kuitenkin varattu niitä luentosloteja keskiviikolle ja torstaille, ja siellä on joku Zoom-ID, missä nämä tapahtuu, niin ne kaikki pidetään. Ei ole sellaista, että siellä kuuluisi sitten niin kuin luentotyyppistä puhetta, mutta että mä aion siellä päivystää keskiviikkona ja torstaina. Eli sinne sitten voi tulla juttelemaan. Jos teette niitä tehtäviä tässä kurssin edetessä, niin voitte tulla näyttää, että tämmöistä olisi syntynyt, onko tämä mistään kotoisin, tai tässä oli jotain epäselvää, tai saako tällä jo 3 tai sen suuntaisia sen suuntaisia. Jos mä keksin sinne jotain niin kuin sisältöasiaa jollekin päivälle, niin laitan siitä sitten niin kuin etukäteen viestiä, että nyt tulee niin kuin enemmän luentotyyppistä horinaa jostakin aiheesta. Mutta että ajatus on se, että se on, mä siellä istun kahvi- tai teekuppi kädessä ja katselen, että tuleeko sinne ketään. Jos tulee, niin mahtavaa. Mutta en ole suuresti yllättynyt siitä, jos ei siellä tungosta ole. Joskus on käynyt niinkin, että porukka on ollut hyvin aktiivista. Ja siellä oli sitten, en muista oliko se tämä kurssi vai joku muu nyt korona-aikana, mutta oli sitten sattumalta ihmisiä, jotka oli ollut niin kuin jo pidemmän aikaa työskennellyt juttujen parissa, joista kurssilla puhuttiin. Sitten siellä oli joitain, ketä ne asiat kiinnostaisi, vaikka niin kuin työmielessä oli joku juniorimpi, joka oliko kesätöissä asioihin törmännyt. Ja se oli aivan niin kuin mahtavaa mun mielestä. Se ei nyt ollut kaikki kurssilaiset siellä, mutta kuitenkin hyvä porukka. Ja niistä sitten, että tällä viikolla on ollut vaikka nyt, että kannattaako data laittaa pilveen vai eikö kannata. Ja siitä sitten niin kuin juteltiin kahvipöytäkeskustelun tyyliin. Ja olisi pitänyt ihan tallentaa, että ne oli niin hyviä keskusteluja. Mutta että tuommoinen vapaa muoto, niin sinne voi tulla piipahtamaan kysyä jotain juttua, tai sitten voi olla pitempääkin, jos ei ole parempaa tekemistä. Eli keskiviikot 10 ja torstaisi 12 jälkeen. Poikkeuksellisesti ei nyt huomenna sitä Zoom-aikaa ole, koska on muuta menoa minulla. Ja kurssisuoritus 5 opintopistettä ansaitaan sille, että tehdään 7 tehtävää, jotka kurssin lopuksi palautetaan Moodleen. Käydään ne tehtävät vielä nopeasti läpi, sitten se ei paljon muuta taidakaan olla. Ennakkotietona tällainen, että ensimmäinen tehtävä on, ottamatta nyt kantaa siihen vielä, että mikä tämä varsinainen asia on siinä, se liittyy tällaiseen strategisen yhteensovittamisen malliin, Strategic Alignment Model, joka on tietyllä tavalla yksi tämän niin kuin liiketoiminta-IT:n ja miksei tietojärjestelmätieteenkin tuommoisia klassisia malleja, julkaistu tänä vuonna täsmälleen 30 vuotta sitten. Edelleen käytetään, edelleen päivitetään, tutkitaan ja niin poispäin. Sen on IBM:n tyypit aikoinaan laatinut ja se on jäänyt elämään. Eli no, sen verran voisin sanoa, että siinä siis ideana on, tämä niin kuin liiketoiminnan ja IT:n yhteen toimiminenhan on jostain syystä hirveän hankala juttu, että järjestelmät on aina sellaisia, että ne ei niin kuin liiketoimintaan mukaan parhaalla mahdollisella tavalla tue sen tarpeita täytä. Tai sitten jos IT:ltä kysytään, niin liiketoiminta ei ymmärrä sitä tätä tai tuota. IT tuottaa kustannuksia, projektit menee pieleen, valtavasti on päällekkäisiä järjestelmiä, joista maksetaan. Data on levällään pitkin työpöytien kulmia ja muistitikuilla olevia exceleitä. Eli se, että niin kuin liiketoiminta ja IT, tai käytännössä niin, että IT parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnan tarpeita tukisi, niin on yksi sellainen niin kuin tämän aihepiirin ikuisuuspulma. Jotenka sitten nämä IBM:n kaverit laativat tällaisen mallin, jossa on 4 kenttää, liiketoimintastrategia, vasen ylänurkka ja sitten liiketoiminnan tämmöiset muut tavallaan niin kuin sisäiset rakenteet, hallinnalliset rakenteet, liiketoimintaprosessit, minkälaista osaamista talossa on, minkälainen on se niin kuin business-infrastruktuuri. Ja sitten tuolla strategiatasolla on, että mikä on se kenttä, jossa toimitaan, mikä on toimiala, minkälaisia kumppaneita on, minkälaisia alihankkijoita, minkälainen on markkina ja niin poispäin. Sitten IT-vinkkelistä vastaavasti, että on se IT-osasto tai tietohallinto-osasto. IT-strategiat laaditaan tyypillisesti erillisinä. Jokaisella Suomen kunnallakin taitaa olla IT-strategiaverkosta löydettävissä, puhumattakaan sitten yrityksistä ja muista organisaatioista. Ja vastaavalla tavalla sitten niin kuin se operatiivinen IT, eli minkälaisia ratkaisuja, minkälaisia järjestelmiä, minkälaisia arkkitehtuureja, minkälaisilla prosesseilla asioita pyöritetään, miten firman sisäinen helpdeski toimii, minkälaista osaamista on, mitkä on ne niin kuin talosta löytyvät kyvykkyydet. Ja strategiatasolla taas sitten niin kuin ulkoinen maailma, että minkälaista osaamista pitää ostaa, minkälaiset konsultit meitä pystyy palvelemaan ja niin poispäin. Ja sitten ajatus tässä mallissa, tästä tulee lisää sitten, jos niitä matskuja katsotte vähän avattuna, ja artikkelikin löytyy luettavaksi, sikäli mikäli kiinnostaa. Ja ajatus on se, että nämä 4 laatikkoa sitten pitäisi saada jotenkin mahdollisimman hyvin linjaa. Eli liiketoiminta ylhäältä alas, jos meidän liiketoimintastrategia on tällainen, tällaiset strategiset tavoitteet, tällaiset tulospaineet, tämmöinen kehittyvä markkina, tällaiset kilpailijat, niin toki se, miten sitä liiketoimintaa operatiivisella tasolla pyöritetään, niin sen pitää vastata siihen strategiseen tarpeeseen tai kysyntään. Ja toiseen suuntaan, että jos me on laadittu tällainen liiketoimintastrategia, niin minkälaista IT:tä tarvitaan, että se strategia saadaan niin kuin käymään ja kukkumaan. Joten ensimmäinen tehtävä kurssilla on sitten liittyy tähän. Mä nyt luen tuonne ääneen vähän pientä tekstiä, mutta noin sen on sanottanut, että IT:n rooli liiketoiminnan kannalta on muuttunut melkoisesti sen jälkeen, kun strategisen yhteensovittamisen malli esiteltiin 90-luvun alussa, eli 30 vuotta sitten. Ja kysymys kuuluu, että onko malli, jonka lähtöajatuksena liiketoiminta ja IT ovat tavallaan erilliset saarekkeet, joiden toiminta täytyy linjata toisiinsa sopivaksi tai sopiviksi, mielestäsi edelleen relevantti. Ja sitten pitää kirjoittaa pohdinta, jossa argumenteeraatte sen puolesta, että kyllä se on edelleen relevantti tai ei se enää nykypäivänä ole relevantti. IT on kietoutunut kaikkialle. Kaikki digitalisoituu, eli ei voida ajatella, että olisi tämmöinen IT-saareke, joka pitää sovittaa liiketoimintaan. Tai sitten, että jotta pystytään teknologiaa mielekkäästi, tehokkaasti, kustannustehokkaasti hyödyntämään, niin sitä täytyy hallinnoida omana toimintona, omana organisaationa, jonne pitää hankkia erikoistunutta osaamista, joka ymmärtää liiketoiminnasta, ja sitten tämä linkki pitää saada toimimaan. Mulla on mielipiteitä kysymykseen, että onko tuosta ajanut aika ohi tuosta nelikenttä ajattelusta suuntaan ja toiseen, mutta ajatus olisi, että te esitätte oman näkemyksen. Ole hyvä. Siihen tullaan ihan kohta. Arvasin, että joku kysyy, niin teen siitä oikein dian. Sitten tähän liittyen varsinainen kysymys on teille se, että sopiiko, että se mitä tuohon kirjoitatte tehtävään tai mikä teidän näkemys on, niin voinko käyttää sitä pienimuotoisessa tutkimusponnistuksessa aineistona. Toki niin kuin anonyymissä muodossa teitä ei voi tunnistaa, se ei vaikuta arvosanaan tehtävän osalta, että annatteko luvan vai ettekö anna. Mutta että mua kiinnostaisi noin niin kuin hyvinkin teoreettisella tasolla tietää, että miten tämmöiset niin kuin IT-alan mallit ja teoriat, kun ala kehittyy jatkuvasti, niin miten ne näyttää säilyttävän relevanssiaan. Jonka vuoksi sitten tässä tehtävä vastauspohjassa kysyn teiltä sitä, että oletteko olleet töissä, joissa IT:tä on käytetty, niin kuin ei IT-töissä, mutta vaikka että tuntikirjaukset on pitänyt tehdä johonkin järjestelmään, ei ole nykypäivänä enää täysin ennenkuulumatonta. Ja sitten toisaalta, että oletteko ollut ihan IT-alan töissä. Ja toisena sitten, tässä on syntynyt 64 tai aiemmin, sitten 65-80, 81-2000 tai vuoden 2000 jälkeen. Ja nämä merkilliset niin kuin aikavälit on siitä, että jos olette kuullut näistä Generation X, Y, Z boomerit ollut julkisuudessa nyt pääministeri ansiosta, oliko se viime vai toissa kesänä. Mutta että nämä on niin kuin, oliko tuo 65-80, johon itse putoisin, niin on sitten, jos en väärin muista, niin sukupolvi X. Ja minua tuoreimmat on Y:tä ja 2000-luvun jälkeen syntyneet tai 2000-luvulla syntyneet Z:ää. Ja sitten muistan, mikä se oli nimeltään. Mutta että niin kuin vastauksessa, ja sitten kysytään, että ihan niin kuin yksioikoisesti, että sen jälkeen, kun olette tuohon perehtyneet ja vähän miettineet, että onko se relevantti vai ei, niin sitten tieteen keinoin pystyisi katsomaan kohtalaisesta otoksesta, että vaikuttaako siihen, että miten tällainen niin kuin hyvin tunnettu, hyvin tunnustettu, mutta toisaalta myös kyseenalaistettu malli näyttäytyy porukalle, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä erilaisella niin kuin IT-työelämäpohjaisella käyttökokemuksella varustettuja ja niin poispäin. Valtaosa teistä varmaan on sellaisia, että kännykkä on ollut pienestä pitäen kädessä ja somet ja digipalvelut ja sähköiset asioinnit ja muut, eikö niin? Niin vaikuttaako se siihen, että miten tällainen niin kuin toiminta IT-suhde ja miten hankala asia se on, niin näyttäytyy. Ei ole pakko osallistua, mutta toivon, että näin. Sitten ihan nopeasti, nyt kun on aikaa vielä runsaasti jäljellä, niin katsotaan nuo tehtävät. Jos niihin liittyen tulee jotain kysyttävää, voi tulla sinne Zoomiin kyselemään, mutta eli tuo ykkönen oli tuo, ja sitten kakkonen on sitten sellainen, että kun olette pohtinut sitä tuosta ensimmäisestä vinkkelistä, niin sitten ihan lyhyt sormiharjoitus siitä, että jos olitte sitä mieltä, että se vaikka on relevantti, mutta vastaat, että se on relevantti, mutta tuli mieleen, että pitäisi vaikka huomioida tekoäly tai mikä vaan, niin semmoinen niin kuin jatkolämmittely, että missä esitätte sitten, että miten sitä mallia voisi kehittää, tai vaihtoehtoisesti, miten se voisi niin kuin asettaa jonkun tietyn tapauksen kontekstiin. Jos olette vaikka ollut töissä tai olette tällä hetkellä töissä, niin vähän katsoa siitä vinkkelistä sitä omaa puulaakia, että miten nämä asiat on siellä. Ensimmäisessä toivon, että generatiivisia tekoälyjä ei käytetä, koska kiinnostunut olen nimenomaan siitä teidän näppituntumasta. Eli älkää kysykö ChatGPT:ltä, että onko se relevantti tai ei. Tai jos kysytte, niin käyttäkää sitä niin, että otatte sieltä näkökulmia, mutta päätös ja vastaus on teidän. Mutta sitten tuossa seuraavassa voi laittaa sitten halutessaan jo tekoälyn laulamaan. Onko näihin liittyen? Ne oli selkeät. Sitten on ERP-osion tehtävät. Siellä on jaettu Moodlessa materiaaleina tällaisia niin kuin klassisia tunnettuja ERP käyttöönotto, toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto, epäonnistumisia, eli ne on kaatanut useita firmoja. Kaikki on mennyt maksanut tolkuttomasti ja valmista ei ole tullut koskaan, tai uusi järjestelmä on otettu käyttöön just niin kuin joulusesongin alla ja todettu, että se ei toimikaan ynnä muuta. Ja sitten uudempia tapauksia. En tiedä, jos seuraatte tietoviikkoa tai alan sivustoja, niin näitähän nyt on ollut esimerkiksi Lidlin, oliko se pari vuotta, että maksoi satoja miljoonia, vuosia tehtiin, mutta käyttöön ei uutta toiminnanohjausjärjestelmää saatu koskaan. Ja sekin oli ihan mielenkiintoinen tapaus. Eli tutustukaa noihin, mitkä on jaettu, ja kootkaa niiden perusteella tiivis opas asioista, johon sitten kun olette itse toiminnanohjauskäyttöönottoprojekteja vetämässä tai niitä konsultoimassa, niin, tai tuttava tekee, niin voitte sitten vihjata, että mitkä on sellaiset asiat, mihin pitää varautua, ja jos on jotain hyviä käytänteitä, mitä tulisi noudattaa. Sitten on noista ERP-vuosiraporteista. Käykää niitä läpi ja miettikää, mitä trendejä näihin liittyy, mistä ne trendit mahdollisesti johtuu. Yksi on nyt esimerkiksi se, niin kun, että järjestelmät menee sinne pilveen. Ja sitten spekuloikaa taas, että miten luulette tämän kentän näyttäytyvä vuonna 2030. Sitten on tämä pilviasia, eli iso osa toiminnanohjausjärjestelmistä ja asiakkuuksien hallintajärjestelmistä nykyään on pilvessä. Perehtykää siihen, että mitkä on syyt, jotka sitä pilven käyttöä puoltaa, ja toisaalta, että mitkä on sitten niin kuin periaatteessa sitä vastaan. Tähän liittyen tulee se vierailuluento. Ja sitten viimeisenä ERP-tehtävänä on tuon Dolibar ERPin naksutteluharjoitus. Eli sen voi asentaa omalle koneelle, ja pystykö sitä jopa tisselain pohjaisesti käyttämään. Siitä on vähän tarkempia ohjeita, ja näitä voidaan käydä läpi sitten myöhemmin siellä Zoomissa. Ja siellä on tarkoitus sitten, että otatte sen ERPin niin kuin tavallaan käyttöön, luotte sinne tiliin, perustatte sinne yrityksen, teette sille pari asiakasta, teette sille pari toimittajaa, ja sitten oliko niin, että siellä sitten joku asiakastilaus ja matkalasku pitää käydä tekemässä. Että saadaan tämmöistä vähän käytännönläheistä toimintaa, jos ette ole vielä tällaisia järjestelmiä päässyt aikaisemmin tai joutunut aikaisemmin naksuttelemaan, niin tulee tutuksi. Onko näihin liittyen mitään? Jos ja kun jollain tulee hirvittäviä teknisiä ongelmia tuon Dolibar ERPin käyttöönoton kanssa, niin laittakaa sähköpostia tai tulkaa sitten sinne Zoomiin. Ja sitten viimeinen liittyen tuohon prosessiteemaan on se, että kun sitä Doliparia on käytetty, siellä on vaikka se asiakastilaus tullut sisälle, olette sen niin kuin tarkastanut ja hyväksynyt ja painanut, että tämä on ok ja laitetaan sitten niin kuin varastoja logistiikkaan, että tällainen tilaus on tehty, niin piirrätte siitä työnkulusta prosessikaavion, eli PPM-notaation mukaisen prosessikaavion, eli siis sellainen, että alku ja loppu ja tilaus tulee, tilaus tarkistetaan, löytyy virhe, palautetaan asiakkaalle tyyppisen esityksen. Tähän liittyen, piirtelyyn liittyen löytyy sitten myöskin tuolta kurssimatskuista tavaraa. Ja siinä voi käyttää esimerkiksi tämmöistä myöskin vapaasti käytettävää Camunda-prosessimallinnusohjelmaa. Onko bisnesprosessien piirtely tai PPM kenellekään tuttu aikaisemmista kommelluksista? Semmoset. Ja sitten vielä tosiaan kaikki asiat, mitä sieltä Moodlesta löytyy niitä videopätkiä ja muita, niin ei välttämättä niin kuin suoriltaan näytä, että nämä liittyisi tehtäviin. Joku voi näyttää siltä, että tämä ei liity yhtään mihinkään, mutta ajatus kuitenkin on, että niissä jotain käyttökelpoista olisi. Eli niihin kannattaa, toki voitte tehdä täsmäiskun, että tämä tehtävä nyt selkeästi niin kuin kerrotaan tässä, niin katon vaan sen. Mutta että jos tavoittelette korkeampia hyviä arvosanoja, niin ne kannattaa ehkä katsoa kaikki. Eli esimerkiksi sieltä löytyy muutosvastarinnasta pätkä ja sitten nämä liiketoimintaprosessiasiat, jotka ei suoraan liity tuohon kolmostehtävään, eli miksi ERP-projektit käyttöönotot epäonnistuu, mutta kas kummaa siellä sitten niin kuin muutosvastaisuus on. Käyttäjät vastustaa sitä, että heidän työtehtävänsä muuttuu ja taas pitää opetella uusi järjestelmä tai jotain tällaista, niin noista muista pystyy ammentamaan sitten, jos haluatte oikein briljeerata noissa tehtävissä. Eli nyt lähestytään sitä, että kuinka paljon pitää kirjoittaa kysymystä. Lopuksi sitten, kun olette kaikki 7 tehtävää tehnyt, niin pistäkää ne yhteen PDF-dokumenttiin ja ehdottomasti kirjoittakaa oma nimenne ja sähköpostiosoitteenne siihen tehtävädokumentin kansilehdelle. On harmillista, jos niitä pitää sitten ruveta niitä palautuksia metsästämään, että kenen tämä on. Sitten laittakaa jokaisen tehtävän otsikon alkuun numero, eli tämä on nyt tehtävä 1, eli 1 piste, ja sitten keksikää joku hyvä otsikko sille. Jos ja kun käytätte lähdemateriaalia, oli se akateemista tai verkkosivustoja tai vaikka blogeja, niin viitatkaa asianmukaisesti. Ja sitten tutustukaa noihin nyt kesän aikana alkusyksystä tulleisiin yliopiston tekoälylinjauksiin. Oletteko törmännyt noihin jo? Onko ketään, kuka ei ole kuullutkaan, että tällaiset linjaukset on nyt saatu? Kaikki tuntee. Joo, eli ei ruveta niitä lukemaan. Mutta tosiaan viime keväänä asian kanssa, kun se tuli niin puskista, niin oli monillakin kursseilla vähän ongelmia, kun sitä ei oltu osattu ohjeistaa. Ja sitä tekoälyä laulatettiin, mutta varsinkin se ilmainen ChatGPT 3.5 on nelosta en tarkemmin tunne, mutta se 3.5, niin kuin varmaan jo tiedätte, niin sehän saattaa niin kuin usein se on tosi hyvä se tavara, mutta jossain tapauksissa se on ihan puppua. Ja sitten se vaikka keksii lähteitä, sellaisia lähteitä, mitä ei ole olemassa. Niin olkaa sen kanssa varovainen. Ja noudattakaa noita linkin takaa löytyviä ohjeita. Mutta saa siis käyttää, jos siltä tuntuu. Mutta pitää sitten kertoa, että miten on käyttänyt. Ja eikä sitä kannata niin kuin copypastettaa, vaan nostaa sieltä sitten ideoita ja käyttää vaikka asian jäsentämiseen tai omien ideoiden testaamiseen tai niiden inspiroimiseen. Ja siinä ykköstehtävässä ei tosiaan ole sitten sallittu, eli tuosta yleisestä linjauksesta voi poiketa, niin poiketaan ykköstehtävän osalta edelleen, koska mua nimenomaan kiinnostaa se, että miten te itse näette sen strategiayhteensovittamismallin ja sen relevanssin sen jälkeen, kun olette siihen pikkusen tutustunut. Eli siihen älkää kysykö vastausta GPT:ltä. Ja tätä aina kysytään, että miten paljon pitää kirjoittaa. Itse olen erittäin hidas lukija, joten sikäli en niin kuin kaipaa mitään tolkuttoman pitkiä palautuksia noista tekstimuotoisista tehtävistä. Toisaalta taas sitten kokemus osoittaa, että jostain syystä aika usein sellaiset, mitkä on pitempiä, niin ne on myös parempia kuin ne ihan lyhyet rääpäsyt. Ja vaikka ne ei ole siis pidempiä tai siis parempia sen takia, että ne on pitkiä, mutta ehkä se, niin kuin, että asiasta pystyy tuottamaan tarinaa, niin kertoo siitä, että siihen on sitten oikeasti perehtynyt ja sitä on pohtinut. Mutta edelleen sehän on sitten niin kuin vielä seuraava taso, jos asiaa tuntee ja sen pystyy tiivistämään toisin kuin minä nyt, niin se on ehkä sitten se ultimaattinen. Eli hyvää tiivistä asiaa. Näkyy, että asia on ymmärretty, siihen on laitettu ajatusta. Mutta ei ole sitten niin kuin tuotettu lorem ipsumia sen takia kolmosen rivin välillä, että näyttää, että nyt on massiivinen työläs 10 sivun palautus. Eli vähimmäismitta olisi 1 sivu per tehtävä. Sanamäärää kysyttiin, mutta se nyt on tolkullisella rivivälillä ja tolkullisella fonttikoolla. Tuleeko siitä, mitä siitä tulee, muutama sataa sanaa ehkä. Tosin vähempikin voi riittää asialliseen arvosanaan. Et 3 voi saada kirjoitustehtävästä sillä, että on 2/3 sivua, jos se on hyvä asia. Mutta että siinä on riski, että jos 5 minuutissa pistää 3 ranskalaista viivaa, niin siinä tehtävässä sitten se on paitsi lyhyt, mutta siinä ei ole niin kuin muutenkaan. Ei ole ymmärretty tehtäväantoa tai ei ole jaksettu perehtyä aiheeseen tai ei pystytä mitään järkevää esittämään. Mutta että jos tämä kiinnostaa, niin tähdätkää siihen, että vähintään sivu tulisi per kirjoitustehtävä. Ja sitten tuo se ERP-systeemin käyttötehtävä, niin se dokumentoidaan sillä tavalla, että kun sen kanssa puuhaatte, niin otatte sitten näyttökaappaukset, screenshotit, missä näkyy, että nyt olette vaikka saanut sen asiakastilauksen käsiteltyä. Eli siihen ei tarvitse kirjoittaa mitään, ja sitten se prosessi kaaviotehtävä 7, niin se on piirtely. Kaikki arvostellaan 0-5, ja kaikki tehtävät pitää saada hyväksytysti suoritettua, että kurssista voi saada arvosanan. Arvosteluasteikot pitää aina esittää, niin esitän tämmöisen. Eli kussakin tehtävässä se asiasisältö, mitä se teidän työ pitää sisällään, onko se oikeellista, eli ei nyt sisällä mitään pöyristyttäviä asiavirheitä tai tällaisia, ja sitten, että kuinka perusteellisesti se aihe on ymmärretty ja otettu haltuun, niin on tekstitehtävissä 50% siitä arvosanasta, ja sitten näissä piirtelytehtävissä ja ERP-tehtävissä 70%. Esityksen ymmärrys ja yleinen selkeys 5%. Toki jos se teksti on ihan mahdotonta ymmärtää, niin sillä saattaa olla sit muita negatiivisia vaikutuksia. Ja sitten ERP-käyttötehtävässä ja prosessitehtävässä 20-30%. Eli onko se esimerkiksi se prosessimalli, jonka olette kehittänyt sen järjestelmän toiminnan perusteella, niin sellainen, että sitä pystyy asiaa tunteva seuraamaan. Eli se viittaa siihen sitten ymmärrettävyyteen ja selkeyteen. Lähdeaineiston käyttö. No, teemat on kuitenkin sellaisia, että en usko, että ainakaan kaikki teistä pystyy kaikkiin vastaamaan niin kuin ihan aikaisemman tietotaustan perusteella, joten tukeutukaa jonkinlaiseen lähdeaineistoon, toki mielellään laadukkaaseen yliopistossa, kun ollaan, niin tällaiseen niin kutsuttuun vertaisarvioituun, mutta muutakin saa käyttää, jos löytyy vaikka hyvä jonkun ammattilaisen kirjoittama blogi, joka siihen sopii, niin mikään ei estä viittaamasta. Ja sitten argumentoinnin laatu tai asioiden perustelu, niin 20% kokonaisarvosanasta. Ja sitten piirtelytehtävässä ja ERP-tehtävässä 0-10%. Eli siellä nyt ei tarvi samalla tavalla argumenteerata tai perustella, paitsi jos teette jotain niin kummallisia ratkaisuja, että ne perustelua tarvii. Jos vaikka teette sellaisen asiakastilausprosessin, että emme ota tilauksia arkipäivisin vastaan, joka näyttää kummalta, niin sitten kertokaa, että miksi näin. Ja jos siellä pystyy pohdiskelemaan jotain ja tuomaan niin kuin sitä omaa ajattelua, että nyt olen tutustunut tähän asiaan ja täällä sanottiin lähteessä näin, itse olen sitä mieltä, että ei se välttämättä näin ole, ja pystytte sen argumentatiivisesti esittämään sillä tavalla, että se ei ole vaan tyhjästä noussut mielipideheitto, niin tuommoisesta voi sitten kerätä myös vähän irtopisteitä. Onko tähän mennessä mitään kysyttäviä? Ihan loppusuoralla ollaan. Eli 7 tehtävää, 5 pitää kirjoittaa, vähintään 1 sivu, 5 sivua, ei ole paha. Oletan, en sano, että toivon, mutta oletan, että harva teistä 1 sivuun pidättäytyy, ja sitten 2 muunlaista tehtävää.
Joo, sanoit siitä, että sä, jos teet aikaisemmin, voit tulla niihin summeihin kiinnostamaan ja kiinnostamaan, että minkälaista arvosanaa tässä tulee, niin sitä ei puhu, jos vaan palautat sen, sun pitää tulla siihen summiin kiinnostamaan.
Niin tämä, että tuleeko tehtävistä palautetta. Tämä on hyvä kysymys. Tiedän, olen yliopistopedagogiset aikoinaan käynyt, niin tiedän, että se, että annetaan palautetta, on erittäin tärkeää. Käytännön haasteena on se, että oliko teitä viime katsomalta 133 tällä kurssilla, se ei ole ihan mahdoton määrä, mutta jos se kuitenkin se tehtävänippu paisahtaa jokaisella 10 sivuun, niin se on mun hitaalla lukutahdilla 1330 sivua luettavaa, jotka pitää saada 2 viikossa arvosteltua, niin mä oon yleensä toiminut niin, että oon laittanut seikkaperäisempää palautetta siinä tapauksessa, että tehtävä ei ole mennyt läpi, niin oon kertonut, että mitä siitä puuttuu, mitä pitäisi korjata, ja sitten pyydettäessä Voisin tällä kertaa nyt yrittää toimia niin, että pistän kaikille kuitenkin palautetta sen jälkeen, kun olette sen palauttanut. Se todennäköisesti tulee olemaan aika tiivis sellainen, että teen jonkun vaihtoehtoisia sapluunoita ja niin kuin uudelleen käytän niitä. Mutta henkilökohtaista palautetta saa pyytämällä ja tosiaan kannattaa sitten käydä siellä Zoomissa. Siellä voidaan mennä sitten niin kuin breakout roomia ja muuta, että jos ei vaikka niin kuin sattu olemaan enemmän väkeä paikalla, niin ei tarvitse niitä omia tekemisiä ja ratkaisuja, joita on pieteentillä hieronnut ja kehittänyt, niin näyttää kaikille. Mutta näillä puheilla palautetta saa vähintään pyytämällä, mutta yritän antaa pyytämättäkin. Oliko mitään muita? No esimerkki aikataulu on tosiaan vapaa, mutta tämä nyt on vaan niin kuin yksi hahmotelma. Eli nyt aloitettiin tänään, niin ruvetkaa sitä ykköstehtävää jo vähän miettimään, perehtykää niihin siihen liittyviin materiaaleihin. Ja sitten se kakkonen jatko, henkinen jatko-osa sille ykköselle, niin näiden parissa voisi käyttää niin kuin nyt tämän viikon lopun ja sitten kaksi seuraavaa viikkoa. Sitten hypätään lokakuun puolelle, niin siellä tehtävä 3. En muista enää, mikä se on. Seuraavalla viikolla tehtävä 4, tehtävä 5, ne oli varmaan kevyempiä. Sitten viikolla 42 voisi olla se toiminnanohjausjärjestelmä käyttö. Ja sitä seuraavalla kurssin viimeisellä viikolla sitten se prosessimallin piirtäminen sen järjestelmän prosessin pohjalta. Tuo voi olla tosiasiassa, että tehtävää 6, jos on taipumusta siihen, että tietokoneet ei aina tottele, niin kuin kaikilla on, niin sitä voi ruveta katselemaan sitä Dolivaria jo vähän aikaisemmin, että saako sen toimimaan ja ymmärtääkö sen logiikan. Niin sitten siinä on paremmin aikaa tulla siitä kyselemään sinne vaikka Zoomiin. Mutta tämä nyt on vaan ohjeellinen, että saa tehdä kaikki vaikka viimeisenä iltana, jos tuntuu, että se on parempi tekniikka. Mutta kannattaa varata, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin voi näyttää, että kaikki asiat ei liity mihinkään, niin kannattaa varata sitten ennen kuin sen palautuksen tekee, niin vaikka yksi iltapäivä aikaa siihen, että katsoo, mitä on tähän mennessä tullut tehtyä. Et se voi olla, että siellä on matkan varrella sitten noussut jotain, mistä nyt sitten jälkiviisaana huomaa, että hittolainen, että tähän liittyy tähän, niin sen ehtii sinne vielä pistää mukaan. Eli ennen palautusta läpikäyntiä miettikää, että vieläkö pystytte seisomaan tekemistenne takana. Se oli hänessänsä. Paljon hirveästi meni aikaa. 10 diaa, jotka olisi Moodlesta lukenut 5 minuutissa, mutta käytimme niihin toista tuntia.
Jatkuvaksi tässä on paljon.